Brīvības un miera ielas krustojums Rīgā. Šeit vienā vietā satieks autovadītāji, tramvaji un cits sabiedriskais transports, arī velosipēdisti un gājēji. Šeit satikti iedzīvotāji atzīst, putekļus un smiltis Rīgas ielās viņi ir pamanījuši.
No mājās man ir visu laiku putekļi, droši vien, ka no ielas. Kaut gan es dzīvoju sestajā stāvā, bet man ir tāpat tās putekļi.
Citus gadus arī tā bijis ir?
Jā, bet ne tik daudz varbūt.
Nu, pa gadiem īpaši jau nu, nemācēšu salīdzināt, vai ne, bet kad ir liels vējš, tad arī ir putekļi.
Smiltis gan ir briesmīgas. Nezinu, no kurien ziņas ir radušās, jo, man liekas, ziemā neko nekaisīja, bet, nu, putekļi ir vienmēr. Nekas jau netiek ne mazgāts, ne tīrīts, ne slaucīts, tā kā. Ka uzpūš vējš, tā pilnas acis ir smiltīgi.
Arī Rīgas domes satiksmes departamenta komunikācijas speciāliste Una Hunozo atzīst, pavasarī uz Rīgas ielām putekļi un smiltis ir. Departaments gan no braucamās daļas netīrumas tīri jau kopš marta un drīzumā plāno darbus pabeigt. Viņa gan norāda, ka iemesls smilšainām un putekļainām ielām ir arī tas, ka vēl nav paspējusi izdīgt zāles zaļajās zonās, tāpat netīrumas ielām nonāk no blakus teritorijām.
Šīs smiltis tiek sanestas no zaļajām teritorijām, parkiem, tāpat arī, piemēram, iebraucot transporta līdzekļiem pilsētā, pieņemsim, no grandētām ielām arī līdz ar to tiek ienestas šīs smiltis, un kamēr nav veikti šie uzturēšanas darbi arī visos parkos, pieguļošajās teritorijās, sētnieki nav sakopuši skvērus un šīs te ietves, skaidrs, ka šīs smiltis būs.
Zālīte cen jau būtu uzabusi, ja tās dobas vai ielu balvas. Kāds būtu laistījis.
Tikmēr uzskata biedrības pilsēta cilvēkiem valdes priekšsēdētājs Māris Jonovs.
Piemēram, mazgājot ietvi, kas Rīgā netiek darīts, visas košienas un mēsli, kas tur pielipuši krājās gadiem ilgi, ja tās ietvis mazgātu, tad būtu papildus labais efekts, ka tas ūdens arī tiktu uz tā mielas malas dobēm.
Satiksmes departamentā gan norāda, ka smiltis, kas ir sakrājušās uz gājēju ietvēm, atbilstoši saistošiem noteikumiem, ir jātīra pieguļošo zemju īpašniekiem. Uz to norāda arī Rīgas domes sabiedrisko attiecību projektu koordinātore Aira Šmelde. Taču procesu tas, ka par ietvi var būt dažādi atbildīgie.
Šajā gadījumā atbildīgi var būt gan pašvaldība, gan privāti īpašnieks. Tas var būt gan būvs īpašnieks, ja gadījumā nekustamais īpašums sastāv no, gan no zemes gabala, gan no būvis, vai tas var būt arī daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks, vai tas var būt tieši mājas īpašnieks, kas ir privāta persona. Līdz ar to par ietvēm atbildīgas vairākas puses.
Un tas jau nozīmē, ka brīdī, ja arī tīra braucamo daļu, bet tas netiek veikts arī uz ietvēm, visus putekļus, smiltis un netīrumus garām braucoši auto vai vējš atkal sanes visapkārt, stāsta Jonovs.
Kāds kaut ko tur paslaucīs, tu visticamāk uz brauktuvis, tu vai pēc ziemas tur nu, tās smiltiņas, kas ir no ietves uz brauktuvis, pārvietojās. Un brauktuvi arī īsti neraujās, tam iesi tīri, gan jau ka uzlīst lietas.
Biedrība pilsēta cilvēkiem nesen novēroja, kā tiek tīrītas Rīgas ielas. Lai gan satiksmes departamentā norāda, ka jau drīzumā no pa ziemas sakrājušiem netīrumiem būs attīrītas gandrīz visas ielas, Jonovs uzskata, ka nevienmēr tas noticis kvalitatīvi. Tā piemēram bieži to dara nevis ar komunālo, bet būvtehniku. Arī piemēram Vēsetas ielu Rīgā nevarēja notīrīt kvalitatīvi, jo iedzīvotāji ignorēja zīmi, ka tur nedrīkst atstāt savus transporta līdzekļus. Rezultātā daļa iela satīrīta, bet cita atstāta netīra, turpina Māris Jonovs.
Skumjākais, ka nedēļas laikā ar visu to, ka te norīkota brigāde ar traktoru beigās strādā ar lāpstām, tad tas, ka traktorītiem tur nav iespējas neko darīt. Rezultāts tur beigās nekāds. Nauda ir iztērēta, cilvēka resursi ir veltīgi tur dženāti šurpu turpu, zīmes kaut kādas liktas, bet jēgas nav jau principā cilvēki turmēs zīmes, kas nedrīkst stāvēt mašīnas. Neviens neklausās tajā. Citās pilsētās skaidra sistēma, ka ja viņi to mašīnu atstās, tīrīšanas tehnikās un priekšbrauc evakuātors. Rīgā tā nenotiek.
Skaidrs, ka tajā brīdī, kad ir uzlikts šīs ceļzīmes, iedzīvotāji pauž neapmierinātību, kur novieto transporta līdzekli.
Apstiprina Una Hunozo no satiksmes departamenta, un šajos brīžos iedzīvotāji bieži zīmes arī ignorē.
Ja atbrauc tīrītājs, tā ir smagā tehnika ar lieliem gabarītiem, un skaidrs, ka viņi nevar izmanevrēt starp divām mašīnām, līdz ar to ir šis duālais jautājums, vai tad mums piesaistīt to policiju, vilkt tās mašīnas prom.
Māris Jonovs norāda, ka citās pilsētās ir skaidra ielu tīrīšanas un mazgāšanas sistēma. Piemēram, pāra nedēļas konkrētajās dienās drīkst auto atstāt tikai vienā ielas pusē, bet ne pāra citā. tad tīrītājs var kvalitatīvi notīrīt ielu malas un pilsētā ir gan tīrākas ielas, gan arī mazāk putekļu piesārņots gaiss. Satiksmes departamentā saka, ka Rīgā maģistrālās ielas ikdienā tīra katru otro dienu, sausā laikā katru, bet ielu mazgāšanu veic tikai tad, ja Rīgā nokrišņi nav bijuši 5 līdz 7 dienas. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.